Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Ооз Азаттык радиосу бүгүн 15 март күнгө шаршемби. Бишкектин 1 май райондук соту камактагы оппозиционер Өмүрбек Текебаев, мэр Албек Ибраимовдун кадырбаркына шек келтирди деген чечим чыгарды.
Мэрдин арызы жарым жартылай тастыкталды. Ага ылайык Ибраимовдун пайдасына Текебаев 1 миллион сом төлөп бериши керек.
Бириккен улуттар уюму Сирия жаңжалын 2-чи дүйнөлүк согуштан берки адамзат башына түшкөн эң чоң катастрофа деп атады.
Учурда бүтүндөй өлкө кыйноолордун камерасына, болуп көрбөгөндөй жапайчылыктын жана адилетсиздиктин чордонуна айланды.
Учак кулаган дача суу айылынын тургундары кечээ нааразылык акциясына чыгып, аларды башка жерге көчүрүүнү бийликтен талап кылышты.
Өкмөттүн бүгүнкү күндөгү алып келген шыйпыр мыгын токтотуп, элдин муугу маселесин чечип берди.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кененирээк маалымат. Микрофондо Рахат Кенешова. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Замира Кожобаевада.
Саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын юристтери башкы прокуратурага чакырылды. Юристтер Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин башкы көзөмөлү органына жазган арыздарына байланыштуу көрсөтмө берүү үчүн чакырылган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна юрист Талайгүл Токтокунова билдирди. Партиянын лидери Өмүрбек Текебаев 9 мартта башкы прокуратурага кайрылып, президент Алмазбек Атамбаевдин 6 мартта мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып айткан сөздөрүн укуктук баа берүүсүн сураган. Ошондой эле Текебаев президент Атамбаевдин саламаттыгын текшерүү боюнча психиатриялык экспертиза жүргүзүү боюнча башкы көзөмөл органына өтүнүч келтирген. Президент Алмазбек Атамбаев 6 мартта мамлекеттик резиденцияда мамлекеттик сыйлык тапшырып жатып, парламент ушак таратуучу жерге айланды деп айтып, айрым депутаттарды мародер партиянын сасык деп атаган. Кыргызстанда балдар менен аялдардын эмгек укугу тебеленет. Мындай тыянак акыйкат жинси жүргүзгөн мониторингдин натыйжасында чыгарылды. Адам укугун коргоо жинси тарабынан оор абалда жашаган үй бүлөлөрдү жана балдарды аныктоо 6 облустан жана Бишкектеги 33 тигүү сектенен сурамжылоо жүргүзгөн. Аялдардын көпчүлүгү тигүү секторунда иштешет. Алардын иши үчүн талаптагы шарттар түзүлгөн эмес. 8 жайгашкан имараттарда өрт коопсуздугу сакталган эмес. Айрым имараттар эски авариялык абалда болгону жана анда иштегендердин өмүрүнө коркунуч келтирет деп айтылат акыйкатчынын баяндамасында. Сурамжылоо катышкан аялдар эмгек келишими жоктугун, иш убактысынан ашыкча иштеп жатышканын, майрам жана дем алыш күндөрүндө иштешерин айтышкан. Ошондой эле кош бойлуу аялдарга эч кандай жеңилдик жок, алар көбүнчө иштен бошотулары маалымдалган. Акыйкатчынын баяндамасында балдар укугунда сакталбай жатканы айтылып, бүгүнкү күнү Кыргызстанда 5 жаштан 17 жашка чейинки ар бир 4-түнчү бала иштөөгө аргасыз экендиги белгиленген. Алардын 96% айыл чарбасында, калганы башка тармактарда базарларда иштешет. Балдардын 70%дан ашууну мектепке да барып, үй жумуштарын да жасап, талаада же базарда да иштешет. Акыйкатчынын баяндамасы коомчулукка 14 мартта жарыяланды. Бириккен улуттар уюму жана Америка Беларусьтагы кармоолорго камтамачылык билдирди. 14 мартта АКШ мамлекет департаменти расмий өкүлү Беларусьтагы тынч протесттер Вашингтондун көз кырында экенин айтып, демонстранттардын жана журналисттердин кармалышына тынчсыздануусун билдирди. Ошондой эле Минскте эл аралык милициялар аткарып, сөз эркиндигин урматтоого чакырууда. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперти Миклош Харашти Беларусь бийликтерин зомболту токтотуп, каршылык акциясына чыккандарды куугунтуктабоого, эркин жыйындарды сыйлоого үндөдү. Кыргызстандык жүк ташуучу унаалар топо жана улуу чатка чейин киришет. Мындай макулдашууга Кыргызстан менен Кытайдын транспорт тармактарынын жетекчилери Өрүмчүдөгү жолугушууда жетишти. Бул тууралуу транспорт жана жол министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык 14 мартта транспорт жана жол министринин орун басары Гүлмира Абдыралиева баштаган делегация Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун транспорт департаментинин жетекчилиги менен жолуккан. Жолугушууда кыргыз тарап кыргызстандык автоунаалардын чиркегичтери жана жарым чиркегичтери президент менен жабылган үчүн Кытайга кирүүсүнө тыюу салынышы тууралуу маселени көтөрдү. Абдыралиева сөзүндө мындай тыюудан улам кыргызстандык жүк ташуучу автоунаалар бажы бекеттерине топтолуп, мындан эки тараптуу соода саттык кызматташуусуна зыян келип жатканын билдирген. Талкуулардан соң Кытай тарап президент менен жабылган чиркегичтери бар кыргызстандык жүк ташуучу унааларды Торугарт аркылуу Кытайдын топо бажы бекетине чейин, ал эми Эркеш там аркылуу Кытайдын Улуу Чат бажы бекеттерине чейин кое берүүгө макулдугун берди. Эрдоган Сребреницада кыргын үчүн Голландияны айыптады. 14 мартта түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган 95-жылдагы Босниядагы кыргын үчүн Голландияны айыптады.
Биз Холландияны ve Hollandalıları
Bosniyalık Serbler Srebrenica şaharında 8000'dey Müslüman baldar men erkeklerdi öldürgön. Ошондо улуттар ыйымында Голландиялык тынчтык орнотуучулар буга жолтоо боло албай калган деп эскерди Режеп Эрдоган. Голландия премьер-министри Марк Рутте Эрдоганын билдирүүсүнө жийкеничтүү тарыхый калп деп жооп берди. 11 мартта түрктөрдүн митингине келаткан Түркиянын эки министрин Голландия өз аймагына киргизбей, муну коопсуздукка байланыштырган. Ушундан соң эки өлкөнүн мамилесин ачарлап, Түркия Голландия менен дипломатиялык байланыштарын мамлекеттик деңгээлдеги жолугушууларын токтотторун дүйшөмбүдө билдирген. АКШнын чыгышында улуу кардан улам чукул кырдаал жарыяланды. Чукул кырдаал АКШнын түндүк чыгыш штаттарында Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания жана Вирджиния киргизилди. Мындан тышкары Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Мейн жана Вермонт штаттарына атайын эскертүү берилди. Бурганак Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Балтимор жана Филадельфияны аэропорттордун ишин аксатып, миңден ашуун аба каттамдары токтотулду. Мексика археологтору баалуу мамонт калдыгын изилдөөнү жандантты. Археологтор өткөн жылы Тульпетек шаарынан табылган мамонттун сөөгүн изилдөөнү жандантышып, бул өтө маанилүү олжо болгон, анткени мамонт чилтинген абалда табылган ырасташат. Бул Мексикада 40,000 жыл мурда жашаган адамдар, кечиресиздер, адамдар жашаган далилдөөчү фактор экенин болжолдошууда. Сөөктөр анатомиялык иреттемеси ар башка жайгаштырылганын көрдүк. Аны анализдеп отуруп, мамонтту ошол кезде аңчылар сойгон болушу ыктымал деген жыйынтыкка келсе болот, дейт изилдөө иштерин башкарган археолог Луис Кордоба.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Ош, Баткен, Жалабатта 5-10 градус жылуу, Баткен, Ысык Көл облусунда 0 градустан плюс 5ке чейин, Нарында 4-9 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору. Бишкектин 1-май райондук соту баш калаа мэри Албек Ибраимовдун ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевге карата доо арызын канааттандырды. Сот чечимине ылайык Текебаев мэрге Кадыр Баркына шек келтирип жалган жалаа жапканы үчүн 1 миллион сом төлөп бериши керек. Бирок оппозициячыл саясатчынын адвокаттары сот жараяны мыйзам бузуулар менен коштолуп, чечим бийликтин көрсөтмөсү менен кабыл алынганын айтууда. Ал ортодо ата мекен партиясынын дагы бир мүчөсү Айда Салянова карата кылмыш иши тергелип бүттү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Ишти караган судьянын жардамчысы Минюра Байышбаева Ибраимовдун арызы жарым жартылай канааттандырылганын азаттыкка тастыктады.
Мэрдин арызы жарым жартылай тастыкталды. Ага ылайык Ибраимовдун пайдасына Текебаев 1 миллион сом төлөп бериши керек.
Мындай жол менен жарым жылдан бери уланып келген соттук териштирүүнүн биринчи баскычына чекит коюлду. Бирок камактагы оппозициячыл саясатчынын адвокаттары сот чечими адилетсиз болду деп айтып чыгышты. Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокулованын айтымында Текебаев кайтаруучулардын коштоосунда болсо дагы алып келинип, отурумга катышсын деген адвокаттардын өтүнүчүн эске алган эмес. Мындан соң адвокаттар нааразылык ирээтинде сот залынан чыгып кетишкен.
Ошол Өмүрбек Эркештин конституциялык укугу бузулуп атпайбы? Бир адам уларда на судебную защиту деп. Эгер сүйлөгөн сөзү Өмүрбек Керкешти өзү сүйлөгөн, эмне жөнүндө сүйлөгөн, эмне деп ойлогон өзү айтып бере алат. Анан ошону укугун бузуп аны укпай эле шашылыш түрдө чыгарып коюп атпайбы? Бир 2-3 күнгө деле калтырып туруп, ошол СНБдан конвой менен деле алып келет, укса эмне болмок эле?
Ал эми сот болсо, чечим мыйзам нормалары негизинде чыгарылганын адвокаттарда депутаттын ишеним кагазы болгондуктан Текебаевдин катышуусу шарт болбогондугун билдирүүдө. Өмүрбек Текебаев былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин Бишкектин четиндеги Койташ айылына салдырып жаткан үйүнө байланыштуу маалыматтар тараткан. Анда үй курулуп жаткан жер тилкесинин сатылышына Албек Ибраимовдун катышы бар деп айыптаган эле. Мындан соң Ибраимов Текебаевдин сентябрь-октябрь айларындагы сөздөрү анын беделине шек келтиргендиги үчүн сотко кайрылган. Сот жүрүп жаткан учурда Өмүрбек Текебаев Мегаком уюлдук компаниясына байланышкан коррупциялык иштерге айыпталып, быйыл 26 февралда камакка алынган. Саясатчы учурда Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Ошондуктан оппозициячыл саясатчыга карата бийликтин көрсөтмөсү менен сот туура эмес чечим чыгардыбы деген талкуу жүрүп жатат. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулованын пикиринде ишти караган судья жоопкердин пикирин укпай, негизги принциптерге шек келтирди.
Эми бул туура эмес, анткени сот процессин негиздөөчү принциптер бар да, ошо атаандаштык принциби жана тең укуктуулук принципи тараптардын. Анан соттун негизги милдети ошол атаандаштык менен тең укуктуулукту тараптарга камсыз кылып бериш керек. Анан бул жерде мына жооптуу тарап иш албай калды, жоопкер тарап. Анткени бул жерде жүйөлүү негиз болду катышпаганына, аны эми сот эмес Кыргызстандын баары билет э.
Ал эми эксперт Токтогулов Акчекеев болсо, соттун чечими чыккан соң ага чеч алууга негиз жок экендигин айтууда.
Бүгүнкү күндө бир дагы сот, бир да прокурор Текебаевтай адамдарды соттогондо өзүн билем же жаатчылык же бийликтин тапшырмасы менен чеч албайт. Анткени ал эртеңки күндү эстеп эртеңки күндөгү өзгөрүүлөргө азыртанды эмесин көңүлүн буруп турат. Демек закондо кандай жазылса ошондой негизде чечилип атат. Анан силер ойлобогула, жаңы гана Текебаев бул эмгеги сиңген юрист, Албек бул жөнөкөй эле жүргөн киши деп. Конституция мыйзамдын алдында баарыбызды теңгичиликке койгон.
Ал ортодо Ата мекен фракциясынын дагы бир мүчөсү депутат Аида Саляновага козголгон кылмыш иш боюнча тергөө жыйынтыкталып, анын негизинде депутатты мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоо милдеттендирилди. Аида Салянова өзүнө карата козголгон кылмыш ишти тергөөдө мыйзам бузуулар болуп жаткандыгын айтууда. Мурунку баш прокурор Саляновага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезде Максим Бакиевдин саналашы Алексей Елисеев адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деген негизде башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон эле. Бул ишти учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергеп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Авиа кырсыктан жабыркаган Дача Суу айылынын тургундары аларды коопсуз жерге көчүрүүнү талап кылууда. Айылдын 200 чамалуу тургуну кечээ кырсык болгон жерде митинг өткөрүп, элди коопсуз аймакка көчүрүү жана кырсыкка жооптууларды таап, жазалоо талаптары жазылган кайрылуу кабыл алышты. Президентке, спикерге жана өкмөткө жолдонгон кайрылуу 15 пункттан турат жана талаптар 10 күн аралыгында аткарылышы керектиги белгиленген. Дача суулуктардын нааразылыгына кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова күбөп болуп келди.
Көчөбүзбү же көчпөйбүзбү?
Чогулгандар 16 январдагыдай кырсык кайталанбайт деген кепилдик жоктугун билдиришип, элден топтолгон акчаны калыс бөлүштүрүүгө бийликти чакырышты. Алар элди коопсуз жерге көчүргүлө, эл топтогон акча кайда, калыс бөлүштүргүлө, бул жерде жашоодон коркуп жатабыз деген жазууларды кармап турушту.
Эмнеге бул жака келдиңер дейт? Айылымда мен жерим болсо үй салганга келмек эмесмин.
Учак кырсыгында үйүнө жарака кеткен жергиликтүү тургун Уран Садыров 2 айга жакындап калганына карабай айылдыктардын маселеси чечилбей жатат деп нааразы.
Бир эле максат дедени көчүрдү. Жер жок дейт. Эгер азыр ушул штабта жер жок деп атса, биздин эми бала чакаларыбызга жер каяктан эмне? Кытай барабызбы? Же эмне Россияга участок алабызбы?
Мирлан аттуу жашоочу болсо, эл буга чейин дача сууга жаңы конуш макамын берүүнү талап кылып келгенин, бирок кырсыктан кийин бул жерде жашоодон коркуп жатканын белгиледи.
Дача суунун аймагы мыйзамдын негизинде жашаганга болобу же болбойбу? Болбосо көчүргүлө. Негизги талап элдик ушул. Ар ким ар кандай нерселерге өкмөт өз жака тартып атат, эл өз жака. Өкмөттүн бүгүнкү күндөгү алып келип берген шыйпыр мыгын токтотуп, элдин муугу маселелерин чечип берди.
Нааразылык акцияга укук коргоочулар, жарандык активисттер, депутаттар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да келишти. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов айылды көчүрүүгө азырынча жер жоктугун, негизги көңүл кырсыктан жабыркагандарга жардам берүүгө бурулуп жатканын маалымдады.
Көчүрүү боюнча маселе турган жок. Жер мамлекеттин жери бар. Мамлекеттин бардык райондорунда мамлекеттин жерлери бар. Топтоштун жерлери бар. Бүгүнкү күндө үй сала турган жерлер жок. Эгерде жогорку кеңеш тарабынан, өкмөт тарабынан ушундай талап боло турган болсо, трансформация кылып туруп, жерди башка категорияга которуп туруп анан бериш керек, туурабы? Бүгүнкү күндө азыр Чүй областынын тегерегинде мыйзамсыз салынган үйлөрдүн макамдары бериле керек болсо дагы эле. Ушундай проблема толтура.
Өкмөт өкүлүнүн мындай билдирүүсү топтолгондордун нааразылыгын жаратты. Алардын бир тобу коопсуз аймактардан жер бөлүнсө өздөрү үй куруп алыша тургандыгын айтып жатышты.
Бүгүн кыйратабыз, эртең кыйратабыз деп эч бул көтөрдү эле кете бересиңби да? Кетейбир жакшы эмне кылып бюджетти көчүрүп койдоңор, ушу эл өзүнө салып алат деди, өкмөт кыйналбайт дагы.
Соңунда элди коопсуз жерге көчүрүү жана кырсыктын күнөөкөрлөрүн таап, жоопко тартуу талабы менен бийликке 15 пункттан турган кайрылуу жолдошту. Анда айылда жашоо опурталдуу деп табылса, жергиликтүү элди бардык шарты бар үйлөргө көчүрүү талабы да камтылган. Аны аткарууга 10 күн убакыт коюлуп, талаптар канааттандырылбаса нааразылыктар уланарын митингти уюштуруучулардын бири, жарандык активист Мавлян Аскарбеков билдирди.
Бардыгы тургундар менен чогуу ошону ишке алышын талап кылабыз. Маалымат каражаттарын да чакырып, жергиликтүү бийликти, депутаттарды да чакырып, бүгүн мына чоң жыйын өткөзүп уюштуруп бердик. Эми бийлик жабыр тарткандардын талабын аткарат деген үмүттөбүз.
16 январда Дача суу айылына түркиялык ACT компаниясынын Boeing 747-400 үлгүсүндөгү жүк учагы кулап, 39 адам каза тапкан, анын 35'i айыл тургундары болчу. Кырсыктан 20'dan ашык үй кыйраган. Жабыркагандарга жардам берүү үчүн өкмөт ачкан банк эсебине соңку маалыматтар боюнча элден 96 миллион сомдон ашуун акча түштү. Түркиялык ишкана жабыркагандарга кенемте төлөп берүүнү да убада кылган, азырынча бериле элек. Мындан тышкары президенттин фондунан кырсыкка туш болгон ар бир үй бүлөгө 100 миң, өкмөт башчынын фондунан 70 миң, спикердин фондунан 80 миң сомдон берилери айтылган. Жабыркагандар азыркы чейин атайын комиссия компенсация боюнча чечим чыгара электигине дагы нааразылык билдиришти. Маселе өкмөттүн 15 марттагы жыйынында талкууланары маалым болду. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кыргызстанда 8:16 өттү. Бир аздан соң эл аралык баянга орун беребиз. Азыр соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Атамекен партиясынын юристтери башкы прокуратурага чакырылды. Кыргызстанда балдар менен аялдардын эмгек укугу тебеленет деп билдирип чыкты акыйкатчы. Биркен улуттар уюму жана АКШ Беларусьтагы саясий камоолорго камтамачылык билдирди. Кыргызстандык жүк ташуучу унаалар Кытайдын топо жана улуу чатына чейин кирүүгө уруксат алышты. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 1995 жылдагы Босниядагы кыргын үчүн Голландияны айыптады. АКШнын чыгышында бурганак кардан улам чукул кырдаал жарыяланды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Сирия жаңжалы 2-чи дүйнөлүк согуштан берки адамзат башынан өткөрүп жаткан эң чоң катастрофа. Бул тууралуу улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раад Аль-Хусейн кечээ 14 мартта жасаган баяндамасында айтты. Ал тапта туура 6 жыл мурда башталган Сириядагы жаңжалды жайгаруу боюнча Казакстандын баш калаасы Астанада башталган кезектеги сүйлөшүүлөр айлампасына байыстуу оппозиция топтору катышуудан баш тартышты. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
Сириядагы жарандык согушка быйыл туура 6 жыл толду. 2011 жылдын март айында араб жазынын шарданы менен башталган бийликке каршы акциялар ири жаңжалга айланып, жарандык согуштун тутанышына түрткү болду. 14 мартта жасаган билдирүүсүндө Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раад Аль-Хусейн Сириядагы жаңжалды 2-чи дүйнөлүк согуштан берки адамзат башына түшкөн эң чоң аламат деп айтты.
Today in a sense the entire
учурда бүтүндөй өлкө кыйноолордун камерасына болуп көрбөгөндөй жапайчылыктын жана адилетсиздиктин чордонуна айланды. Быйыл 7 жылга аяк баскан бул жаңжал 2-чи дүйнөлүк согуштан берки адамзат баштан кечирген эң чоң катастрофа.
Деген Зейд Раад Аль-Хусейн Сирияда сансыз адамдар себепсиз кармалып, кыйноолорго дуушар болушканын, айрымдары уурдалган бойдон дайынсыз жоголушканын кошумчалады. Улуттар уюму шейшембиде Сириядагы согуштун 6 жылдыгына карата атайын комиссиянын иликтөөсүн жарыялады. Баяндамада өткөн жылдын соңунда Сирияда бир нече аскерий кылмышка барабар чабуулдар катталганы жазылган. Анда 2016 жылдын декабрь айында Сириянын өкмөттүк авиациясы баш калаа Дамасктын суу менен камсыздоочу жайларын бомбалап, 5,5 миллиондой адамды суусуз калтырганы белгиленген. Атайын комиссиянын эсептөөсүндө бул чабуул согуш кылмышына барабар. Андан тышкары Сирия авиациясы өткөн жылдын октябрь айында Идлиб провинциясындагы мектепке абадан кол салганы баяндамада белгиленген. Расмий Дамаск бул айыптоолорду четке кагууда. Улуттар уюмунун комиссиясы өз докладында Сириядагы оппозиция күчтөрүн да айыптаган. Тактап айтканда, куралдуу оппозициянын башаламан чабуулдары ондогон жакын тургундардын өлүмүнө алып келгени жазылат. Бир күн мурда Улуттар уюмунун балдар кору өткөн жылы Сирияда 650 ашуун бала курман болгонун маалымдаган. 2011 жылдан бери 320 миңден ашуун адамдын өмүрүн алган бул жаңжалды жайгаруу аракеттери дагы деле уланууда. Шейшембиде Казакстандын баш калаасы Астанада башталган кезектеги сүйлөшүүлөрдүн айлампасына Сирия оппозициячыл топтору катышкан жок. Алар Сириянын өкмөттүк күчтөрү жана аларды колдогон Орусия декабрда жетишилген ок атышпоо режимин сактабай жатышынан улам жолугушуудан баш тартканын түшүндүрүштү. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров оппозициячыл топтордун бул билдирүүсү алар үчүн күтүүсүз болгонун айтты.
Сейчас мы разбираемся с тем, что произошло вдруг.
Куралдуу оппозиция топторунун позициясы эмнеге күтүүсүздөн өзгөрүп кеткенин териштирип жатабыз. Кечээ мен Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен сүйлөштүм. Орусиянын коргоо министрлиги өз каналдары жана түрк кесиптештердин жардамы менен куралдуу оппозиция топтору менен түз байланышууга аракет кылышууда.
Командиров вооруженных оппозиционных отрядов.
14 мартта башталган Казакстандын борборундагы жолугушуу Сирия сүйлөшүүлөрүнүн үчүнчү айлампасы. Орусия, Түркия жана Ирандын демилгеси менен өтүп жаткан бул жолугушуулардын алгачкы эки айлампасы эч майнапсыз аяктаган. Өткөн жылдын декабрь айынын аягында Орусия менен Түркия кепил болуп, ок атышпоо келишимине жетишилген. Тынчтык режими андан бери Сирияда үзүл кесил сакталууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык теманы улантабыз. Бул жылы Украинада өтө турган эл аралык Евровидение ыр сынагында Орусиянын намысын майып аткаруучу Юлия Самуилова коргойт. Бала кезинен бери майып 28 жаштагы Юлия англис тилиндеги өрттөнгөн жалын деген ыры менен таймашка катышары өткөн жумада анык болду. Бала кезинен майыптардын арабасында отурган ырчы Орусияда ар түрдүү сынактарга катышып жүрөт. 2014 жылы Сочиде паралимпиаданын ачылышында да ырдаган дейт кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Май айында Киевде өтчү эл аралык ыр таймашка Орусиялык биринчи каналдын Самойлованы жиберүү чечими Украин интернет колдонуучуларынын кызуу талкуусуна жем таштады. Тышкы иштер майданы долбоорунун жетекчиси Андрей Клименко Самойлова оккупациялап алынган Керч шаарында 2015 жылы 27 июнда Газманов жана Лолита менен бирге ырдаган. Негизи Украин коопсуздук кызматы мындай артисттерди Украинага киргизбейт деп Facebook баракчасына жазды. Ал эми Украинанын коопсуздук кызматынын пресс-катчысы Елена Гетлянская украиндердин улуттук кызыкчылык жана коопсуздук мыйзамдарына ылайык ырчыны өлкөгө киргизүү, киргизбөө маселеси каралып жатканын маалымдады. Самойлова Украинага кирүүгө тыюу салынган 100 ашык орусиялык маданият ишмерлери кирген кара тизмеде жок. Украинанын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирет деген жүйө менен өлкөгө кирүүгө тыюу салынгандардын сабында Йосиф Кобзон, Михаил Боярский, Олег Газманов, Сергей Безырков, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Никита Михалков сыяктуу орусиялык өнөр адамдары бар. Евровидение 2017 сынагына баруучу орусиялык ырчыга байланыштуу Кремльде үн катты. Кырымга элдин баары барган, Кырымда болбогон киши жок. Кандай болсо дагы бул эл аралык сынак. Андыктан аны уюштурган өлкө сынактын эрежеси менен өткөрүүсү керек деди Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ырчы Филипп Крикоров Евровидениега Юлия Самойлова бара жатканын кубаттап, майып экенине карабай, таланты менен ийгиликке жеткен ырчы деп баалады. Ал эми мамлекеттик думадагы маданият комитетинин жетекчисинин биринчи орун басары Орусиянын эл артисти Йосиф Кобзон Евровидение сынагын коммерциялык саясий шоу деп атап, орустардын ага катышуусуна караманча каршы. Юлия Самойлованын Киевке ыр таймашка барары белгилүү болгондон тарта интернет колдонуучулардын, эркин журналисттер, блогерлердин кызуу талкуусу уланып жатат. Былтыр Швецияда өткөн Евровидение сынагында украиналык Джамала жеңүүчү болгон. Андыктан сынак быйыл Украинада өтөт. Буга чейин Москва менен Киевтин ортосундагы чыңалуудан улам орустар катышуудан баш тартуусу мүмкүн деген сөздөр чыккан эле. Юлия Самойлова 28 жашта. Дарыгерлердин шалакылыгынан бала кезинен майып болуп калганын өзү айтат. Ал Орусиянын курамындагы Коми Республикасынын Ухта шаарында туулган. Европа телерадио берүү бирикмеси түптөгөн Евровижн шоусу 1956 жылдан бери өткөрүлүп келет. Жыл сайын 40 ашуун мамлекеттин өкүлдөрү катышат. Сынактын биринчи жарым финалы 9 майга, экинчи жарым финалы 11 майга белгиленген. Ал эми бул жылдын мыкты аткаруучусу 13 майда белгилүү болот. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ошондой эле биз интернеттеги бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал жактан да биздин окурманыбыз болуңуз. Бишкекте саат 8:25 өттү. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев бүгүнкү гезиттер эмне жөнүндө жазып жатат, угалалы.
Вечерний Бишкек гезити Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык мамилеге 25 жыл болгонун, буга байланыштуу Москва шаарындагы Данилов районундагы бир сквер Чыңгыз Айтматовдун аты менен аталарын кабарлап, Евгений Денисенко даярдаган макалаларды тартуулады. Ольга Дядюченко качкын президенттердин экинчиси болгон Курманбек Бакиевдин Белоруссиянын жалаң ак чагабай көпөстөрү жашаган Кымбат районундагы жаңы салдырган үйүнүн баасы бери дегенде эле миллион долларды басып жыгыларын, сыягы ал эми бияка экинчи келбей турган болуп биротоло жашоону чечкен окшойт деп кабарлады. Надежда Хохлова дача суу айылындагы пикетке чыккандардын көйгөйү тууралуу баяндаган макаласында кырсык болгон жердин жашоочуларынын абалы чындап эле кыйын экендигин, негизи элди бул жерден башка жакка көчүрбөсө жашоого болбой тургандыгын, кырсыктан жабыр тарткандардын ден соолугу үчүн компенсация төлөө жана башка бир катар маселелер коюлганын жазды. Кырсыктан үч кичинекей баласынан ажыраган Венера Шейшенова өз сөзүндө пикетке дача суудагы авиакырсыкка эч кандай тиешеси жок, үй жайлары эчтеке болбогон коңшу айылдагылардын тургундары да жүргөнүн, алардын жабыр тартуучулардын атын жамынып чыкканга эч кандай акылары жоктугун айтканын, эл арасында түшүнбөстүктөр да болуп жатканын, анткени өкмөт адегенде жардам атайын түзүлгөн комиссия тарабынан бөлүнөрүн, комиссиянын катарына жабыр тарткандардын өзүлөрү, мамлекеттик чиновниктер, жарандык активисттер кирээрин айтса, кийин жардам өкмөттүн өзүнүн схемасы менен гана берилэрин, анткени жарандык активистмин деген атка жамынып арасына алдамчы шылуундар кирип кетэрин айтканын, чогулган миллиондор таптакыр үй жай жок калгандар жана жакындарынан айрылгандар үчүн гана бөлүнөрүн айтканын, түшүнбөстүктөр ушундан улам да болуп жатканын жазып чыкты. Аталган гезит буга улай эле биринчи вице премьер министр Мухаммедкалый Абулгазиев МЧСнин атайын эсебине түшкөн материалдык жардамды бөлүштүрүү боюнча жумушчу кеңешме өткөргөнүн, түшкөн жардам чыпчыргасы коробустан сакталып турганын жана ал калыстык менен бөлүнөрүн билдиргенин кабарлады. Вячеслав Аникин айыл чарбасындагы маселелерди талдоого алган макала жарыялады. Багыт гезити ата мекен партиясы эч качан сөз эркиндигинин демократиянын символу боло албайт деген, кайрымдуулук, боорукердик жана ынтымак ар кандай оор күндөрдү жеңилдете алат деген, ууру келатат, коррупционер келатат деп Садыр Жапаровду тосуп алалыбы деген, Аида Салянова кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалангандык үчүн жооп береби деген, Атамбаев үнүн кимге жеткиргиси келет деген, өнүккөн өлкөлөрдө ушак жалаа үчүн кандай жоопкерчиликтер каралат деген макалаларды басты. Ушул эле санда журналист Айбек Шамшикеевдин Бабановдун шестеркасы Кубат Болотканов жөөкүрбү деген, экс депутат Нарынбек Молдобаевдин эл саясатка да митингке да тойдугу, экономиканы ойлобойлубу деген, обончу Абдыманап Төрөбековдун азыркы обондор жаш муундун табитин бузуп жатат деген маектери жана макалалары бар. Майдан гезити сөз эркиндигин муунтуу аракетиби же чындап эле эркин массалык маалымат каражаттары аша чаап кеттиби деген суроонун алдында ой пикирлер топтомун жарыялады. Автандил Белеков макаласын «Үч илтикти ыдыратуу аракети күч» деген макаласында Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев үчөө үч жакты карап атат, үчөө ыдырап жатат деп жалган ушактарды таратып жаткандардын жазгандары калп экендигин, кыргыздын бул үч патриот жигиттери чай ичип олтурган жерине барган гезит кабарчысына кайрылып, Ак үйдүн балит технологтору тарабынан эч бир чындыкка дал келбеген ушактар буга чейин да кийин да таркатыла берерин айтышып, элге айткыла биз аягына чейин бирге болобуз дешкенин окурмандарга кабарлады. Аталган гезит «Урматтуу президент, сизди жумуртка менен уруп эч ким кеттебейт» деген макаланы энергетик Расул Үмбеталиевдин коррупцияга каршы күрөштө жалаң эле ата мекенчилерден баштабай президент өз партиясына да маани берсе, тазаласа болот эле деген, Аида Салянованын күйөөсү коррупционер экени чынбы деген, Эдил Байсаловдун 18 мартта саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн жөө күрөшкө чыккыла деген, журналист Марат Токоевдун көп учурда саясатчылар журналисттерди курал катары колдонушат деген маектер басылды. Ушу менен бүгүнкү кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалек Дүшеевтин басма сөз баяны бүгүнкү гана эмес, буга чейинки күндөрдөгү да баары биздин сайтыбызда бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15 марттын таңындагы дагы бир берүүсү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Биздин оодон жаңырган баардык кабар баяндар Азаттык чекет орг сайтында. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 15 март күнгө шаршемби. Түштүк Кореянын президентинин кызматтан расмий алынышы, Казакстандын билим берүү министрине карата коомдук ишмерлердин нааразылыгы, Тажикстандагы тарыхый баалуулугу бар эски имараттардын сүрдүрүлүшү, Украинадагы камкордук алынган жетим балдарга карата басмырлоо, Кыргызстандагы жеке балдар үйүндөгү муздак күндөр, түркиялык жоолукчан диджей аял. Алдыдагы жарым саатта назарыңызга Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында ушул окуялар тууралуу кененирээк баяндар сунуш кылынат. Эфирге 13 мартта чыккан бул көрсөтүүнүн аудио версиясы оодо алдыда программаны Айзада Касмалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, сиздер Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы жарым саатта Евразия чөлкөмүндө жана бизге коңшулаш өлкөлөрдөгү соңку апта ичинде орун алган оорчундуу окуяларга кененирээк токтолобуз. Жарым саат бою биз менен болуңуздар. Түштүк Корея президенти кызматтан расмий алынды. Муну менен 65 жаштагы Пак Кын Кэ Түштүк Кореянын демократиялык жол менен шайланган президенттер ичинен кызматтан мөөнөтүнөн мурда четтетилген алгачкысы болду.
Осы тарыхый чечимден баршаңызды шын жүрөктөн куттуктайм.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев конституциялык түзөтүүлөргө кол койду. Ошентип баш мыйзамдагы 19 беренеге 26 өзгөртүү кирди. Тажикстанда эски имараттар шаар көркүн бузат деген негизде түрттүрүлө баштады. Тарыхчылар алардын терең архитектуралык, тарыхый баалуулугу көз жасында калып жатканына кабатыр.
Неберелерим менен кайда батам? Билбейм. Жер бөлүп берген күндө үй куруп алууга алыбыз жок. Эч кимибиз иштебейбиз.
Программабызды Түштүк Кореядагы окуялар менен баштайлы. Бул өлкөнүн президенти кызматтан расмий алынды. Буга чейин өлкө парламенти импичмент жарыялаган Пак Кын Кэни президент кызматтан биротоло бошотууну караган расмий чечимди конституциялык сот өткөн аптанын соңунда чыгарды. Өлкөнүн эң жогорку соттук органы бир добуштан чыгарган чечим Пак Кын Кэ эми кылмыш жоопкерчилигине тартылуусу мүмкүндүгүн четке какпайт. Муну менен 65 жаштагы Пак Кын Кэ Түштүк Кореянын демократиялык жол менен шайланган президенттер ичинен кызматтан мөөнөтүнөн мурда четтетилген алгачкысы болду.
Сеулда президент Пак Кын Кэнин тарапкерлери конституциялык соттун чечимине нааразылыгын билдирип чыгышты. Полиция кагылышууда 2 киши набыт болгонун маалымдады. Анын алдында сот президентке импичмент жарыялоону колдоо чечимин чыгарган. Эми Пак Кын Кэ сот жообуна тартылышы мүмкүн. 60 күндүн ичинде Түштүк Кореянын жаңы президенти шайланмакчы. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай нааразылык акциясы учурунда набыт болгондордун бири 72 жаштагы киши полиция автобусунун терезесинен кулап кеткен. Экинчи киши тууралуу маалымат берилген жок. Пак Кын Кэге колдоосун билдирип чыккандардын айрымдары тартип коргоочулар менен мушташып, конституциялык соттун имаратын курчоого алган полиция машиналарынын үстүнө чыгып, бейбаштыкка, агрессивдүүлүккө жол берип жатышты. Полиция менен демонстранттын кагылышуусунда бир нече журналист жараат алганы кабарланды. Ага жума күнү Түштүк Кореянын конституциялык соту коррупциялык жаңжалга аралашкан президент Пак Кын Кэге жарыяланган импичментти колдоп анышын чыгарган болчу.
Бул кадам конституция үчүн эбегейсиз пайда алып келмек
кылмакчы. Андыктан судьялардын баардыгы бир добуштан Пак Кын Хени президенттин кызматынан бошотуу чечимин кабыл алышты.
Деди соттун төрагасынын милдетин аткаруучу Ли Чон Ми. Өткөн декабрда парламент президентке имен жарыялоону колдоп добуш берген. Жогорку инстанциядагы сот эми мурдагы мамлекет башчы жакын жана кеңешчиси Чхве Сун Силге мамлекеттик саясатка анын кабылдык иштерин жаап жашыргандыгы үчүн күнөөлүү деп тапты. Расмий кызмат ээлебеген Чхве Сун Сил айым президентке жакындыгы менен пайдаланып Samsung өндүү ири корпорация компаниялардан өзүнүн кайрымдуулук фондуна миллиондогон долларлык каражат өндүрүп келген. Ушул тапта сот процесси жүрүп жатат. Пак Кын Хени ошондой эле кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ыйгарым укуктарынан аша чабуу үчүн да айыпталып жатат.
Конституциялык соттун чечимине макул эмеспиз. Түштүк Кореядагы демократияны колдоону уланта беребиз.
Деди Сеулдагы демонстранттардын бири. Конституциялык соттун чечими президент дароо кызматтан кетти жана сот жообуна тартылышы мүмкүн дегенди билдирет. 65 жаштагы Пак Кын Хени жогорку кызматка 2002 жылы шайланган. Экс-президент өзүнө коюлган айыптардын четке кагып келатат. Президенттин отставкасын талап кылган массалык демонстрациялар түштүк Кореяда бир аптага уланып келген. Эми 60 күндүн ичинде кезексиз президенттик шайлоо өтүүгө тийиш.
Эми Казакстанга келе, Нурсултан Назарбаев конституциялык түзөтүүлөргө кол койду. Бир айылдык талкууда болгон конституцияга өзгөртүү боюнча президенттин сунушун парламент эки гана күн талкуулаган саатка жетпеген убактында кабыл алды. Андан кийин Назарбаевдин реформасын конституциялык кеңеш колдоду. Ал баш мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү негизги мыйзамга каршы келбейт деген бүтүмүн чыгарган. Ошентип баш мыйзамдагы 19 беренеге 26 өзгөртүү киргизилди.
Осы тарыхый чечим менен баршаңызды чын жүрөктөн куттуктайм.
Конституциялык реформага ылайык президенттин айрым ыйгарым укуктары өкмөт жана парламентке өтөт. Мамлекеттик программаларды жана каржылоонун бирдиктүү системасын, ошондой эле бюджеттин эсебинен каржылануучу бардык органдардын кызматкерлеринин эмгек акыларын бекитүү боюнча президенттин ыйгарым укуктары өкмөткө берилет. Министрлик орундарга талапкерлерди президентке премьер-министр сунуштайт. Тышкы иштер, ички иштер жана коргоо министрлерин мамлекет башчы өз алдынча дайындайт. Андан тышкары Казакстандын туңкуч президентинин макамы конституциянын дагы бир беренесинде бекитилет. Казакстандын учурдагы конституциясы 1995 жылы жалпы улуттук референдумда кабыл алынган, андан бери бир канча жолу өзгөртүүлөр киргизилген. Бул арада жакында эле билим берүү тармагында санариптик революция жасайм деп коомчулуктун сынына кабылган министрдин айланасында дагы бир талаш тутанды. Эми ал коомдук ишмерлердин каарына калды. Академиктердин тобу министрдин саясаты казак тилинде орто билим берүү системасын жок кылууга негизделген деп нааразы болуп, президентке кайрылуу жолдошту. Министрдин өзү мындай билдирүүлөрдү чагымчылдык деп атап, казакстандыктарды социалдык тармактагы ушактарга ишенбөөгө чакырды. Иштин чоожайы тууралуу кийинки материалда кененирээк сөз болот.
Наразылык Ерлан Сагадиевтин Казакстанда үч тилдүү билим берүү системасын киргизүү сунушунан улам тутанган. Ага ылайык 7-чи класстан тарта бардык мектептердеги сабактардын жарымы орус тилинде, калганы англис тилинде өткөрүлүшү керек эле. Ошол эле маалда өлкөдө англис тилинен сабак берүүчү мугалимдер жетишсиз. Мындан улам мугалимдерди окутуп, 3 айдын ичинде аларды көп тил билген адиске айландыруу аракети башталган. Активисттердин айтымында, бул учурда мамлекеттик тилде окуган мектептин окуучулары көңүл сыртта калууда. Билим берүү министрлигинин маалыматында, бүгүнкү күндө казак балдардын 90% эне тилинде билим алышат. Академиктер тобун Казакстандагы белгилүү коомдук ишмерлер Айдос Сарым, Расул Жумалы жана Мухтар Тайжан колдоп чыгып, министрдин кызматтан кетүүсүн талап кылышууда.
Жеке басына эч кандай ренишим жок.
Мен Сагадиевдин өзүнө эч кандай каршылыгым жок. Мамилебиз түз, учурашып жүрөбүз. Аны эптеп кызматтан алуу бул жерде максат эмес. Эгер министр өзүнүн саясатын өзгөртсө, мен аны колдойм. Эгер анын ордуна башка киши келип, кайра эле ошол саясатты уланса, мен ага да каршы чыгам.
Сагадиев өзү мындай нааразылыктар туурасында журналисттер аркылуу кабардар болгондой.
Что касается заявления этих людей, я с ними не...
Мен бул адамдардын билдирүүсү менен таанышкан жокмун. Таанышсам, балким жооп береттер мен. Бирок менимче бул адамдар көйгөйдү көтөрө тургандардан эмес деген ойдомун.
Как-то я отвечу. Но мне кажется, это не те люди, которые могут ставить этот вопрос.
Русскоязычная элита печется о собственных детях.
Мен балдарымды ойлоп жатам. Алар келечекте казак тилдүү өлкөдө кантип жашашат? Алар кантип жашап, иштеп, мамлекетти башкарат? Анча болду казак мектептердин баарын жок кылып, баарын орусташтыралы. Эмгекчилердин балдарына ылайыкташтыралы. Теңдейли. Бул эмне деген саясат?
Возможно и так. Такая политика не пройдет.
Мухтар Тайжандын айтымында жогорку окуу жайларында Казакстандын байыркы тарыхы аттуу сабак дагы деле окутулбай калган.
Казак эжелги тарыхын казыр...
Бул сабак окуу жайлардан алынып салынды. Азыр 1905 жылдан бери тарыхты окутуп жатышат. Менимче бул казак тарыхына карата жасалган геноцид.
Активисттер азыр министрликтин алдында коомдук кеңеш түзүп, ага көз карандысыз эксперттерди, илимий чөйрөнүн өкүлдөрүн киргизүү демилгесин көтөрүүдө. Коомдук активисттер үч тилдүү билим берүүгө өтүү системасын жана билим берүү министрлигинин жаңы программасын рамаларынын бардыгын коомдук талкууга алып чыгууну талап кылып жатышат.
Ал эми Тажикстандын тарыхчыларын бийлик башындагылардын соңку кадамдары кабатыр кылууда. Бул күндөрү Душанбеде мэриянын, айыл чарбай министрлигинин эски имараты жана бир нече жеке турак үйлөр түтүрүлө баштады. Алардын ордуна жаңы парламент комплекси курулат деп пландалууда. Шаар бийлиги бул имараттардын эч кандай баалуулугу жок деп эсептеп, эски имараттар шаардын көркүн бузуп жатат деген тыянакка келишкен. Жергиликтүү тургундар, тарыхчылар чиновниктердин чечимин сындап, муну тарыхты бүлүнтүү аракети катары кабылдап жатышат.
Бул үй турганына 100 жыл болду. Мен өзүм 91 чыктым. Туулуп өскөн жерим ушул. Эми кайда барам? Кандай күн болот эми?
Кумур Каримова өткөн кылымдын 20-жы жылдарында курулган жер үйдө балдары, неберелери менен жашайт. Алардын үйү бузула турган айыл чарба министрлигинин мурдагы имаратына чукул жайгашкан үчүн аны кошо түрттүрүп салуу чечими кабыл алынган.
Бизге кайда барарыбыз тууралуу эч нерсе айтыла элек. Неберелерим менен кайда батам? Билбейм. Жер бөлүп берген күндө үй куруп алууга алыбыз жок. Эч кимибиз иштебейбиз.
Каримованын чакан үйү компенсация төлөгөн күндө дагы ал акча кайра башка үй сатып алууга жетери күмөн. Хумур Каримова өңдү дагы 10 ашык үй бүлө үйсүз калуу коркунучунда турат. Мэрия менен айыл чарба министрлигинин имараттары тосулуп, азыр анын эшик терезелери бузулуп жатат. Чиновниктер эски имараттар азыркы замандын талабына жана шаар курулушунун нормаларына туура келбестигин айтып, шаардын көркү бузулуп жатат деген пикирде. Ордуна жаңы парламенттик комплекс куруу пландалууда, дейт президенттин алдындагы архитектура жана курулуш комитетине караштуу курулуш оңдоп түзөө башкармалыгынын кызматкери Якуп Негмонов.
2 имаратты буза баштадык. Бул иштер өкмөт токтомуна ылайык жүрүп жатат.
Бийлик өкүлдөрүнүн аракети Душанбе шаарынын тургундарын жана тарыхчылардын нааразычылыгын жаратууда. Тарыхчылар бул эки имараттын терең архитектуралык, тарыхый баалуулугу көз жазымда калып жатканына кабатыр. Мэрия өткөн кылымдын 50-чы жылдары неоклассикалык стилде курулган. Бул жерде шаардын тагдыры чечилип, миңдеген документтерге кол коюлган. Айыл чарба министрлигинде болсо Тажикстандын мамлекеттүүлүгүн түптөгөн адамдар иштеген. Өткөн кылымдын 20-чы жылдары иштеген Шириншо Шатемур жана Нусратулло Максум президент Эмомали Рахмондун жарлыгы менен тажик эл баатырлары деп танылган. Тарыхчы Гафор Шерматов келечек муундун тарыхтан кабарсыз калат деп
Как мы завтра будем рассказывать туристам?
Биз туристтерге биздин балдарыбызга эмнени айтып беребиз? Совет бийлиги тууралуу кантип сөз кылабыз? Шатемур, Нусратулло, Максим ким болгонун, алар кайда иштегени тууралуу айтып берүүбүз керек да. Ал эми эртең бул жерде эч нерсе калбайт. Тарых жок болуп калууда.
Но это не история.
Чиновниктер Душанбе шаарынын тоонун арасында болгон үчүн курулушка аянттар жетпей жаткан негизги себептердин бири катары көрсөтүүгө аракет кылууда. Ал эми эксперттердин ырасташынча, бош жерлер шаардын чыгыш тарабында жана ичинде деле жетиштүү. Эски Душанбени бүлдүрүүнүн кереги эмне дешет алар?
Оглянитесь, посмотрите вокруг.
Айлана тегеректи карап көрөлүчү. Душанбе чоң бир кыштакта эле болуп калды. Шаардагы имараттын 80% жеке сектор болуп саналат. Бизде азыр тарыхый баалуулугу бар аз эле имарат калды. Бул парламент имараты, коммунисттик партиянын комитетинин эски имараты. Азыр ал жерде президенттин администрациясы отурат. Илимдер академиясы, опера, балет театры жана башка дагы 5-6 имарат. Болду, башка жок.
Здание частного сектора.
Өлкөдөгү каржылык кризиске карабай, Тажикстандын баш калаасында көп кабаттуу имараттар активдүү түрдө курулуп жатат. Ошол эле учурда тарыхый имараттардын катары суюлууда. Алардын көпчүлүгү жакынкы жылдары бузула турганы айтылып жатат.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер коректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндарга кыскача токтолуп өтөлү. Тажикстанда аялдардын 50% үй бүлө зомбулугуна кабылат. Кордук Ачыдабай бир жыл ичинде 400 аял өз өмүрүнө кол салган учурга катталган.
Аялымды урган эмесмин. Үйдө тынбай оокат кылып жүргөн түгөйүмдү эмнеге кордошум керек? Эмнеге чектешим керек? Үйдө зомбулукка орун жок.
Украинада жетим балдарды камкордук алуу программасына нааразылыктар айтылып жатат. Убактылуу үй бүлөдө балдар ата эне мээриминин ордуна басмырлоолорго туш болгон учурлар катталды. Бухгалтер кесибин диджейликке алмаштырган аял Фатма Жибелек Түркиядагы жалгыз жолукчан диджей болуп саналат. Чын айтсам, бухгалтердик жумуштан чарчадым. Анын үстүнө бизде жалаң аялдар катышкан тойлор да бар. Тажикстанда аялдардын 50% үй бүлөдө зомбулукка кабылат. Мындай маалыматты Нота Бене коомдук фонду адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк жана адам укуктары боюнча Хелсинки фонду жарыялады. Үй бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу боюнча жакында кабыл алынган мыйзамга карабастан, көпчүлүк жабыркаган аялдар тийиштүү деңгээлде корголбой жатат. Биринчи кезекте мунун себеби өлкөдө тийиштүү мыйзамдык механизмдердин жоктугуна байланыштуу. Баяндаманын авторлору зомбулукка кабылган аялдар үчүн баш калка жайынын жана аялдарга каршы ар бир чагымчылуу окуяны каттап турган маалымат базасы жоктугун билдиришкен. Ошондуктан чындыгында кордук көргөн аялдардын саны расмий статистикага салыштырмалуу эки эсе көп экендиги айтылат. Укук коргоочулардын билдиришинче, Тажикстанда күнүнө зордук зомбулукка кабылган 2 аял катталат. 2015 жылы ичинде өлкөдө 400 аял өз өмүрүнө кол салган. Алардын басымдуу бөлүгү үй бүлөдөгү басмырлоо зомбулуктун курмандыктары.
Мен бир окуянын күбөсү болгом. Педагогикалык окуу жайдын жатаканасынын жанынан өтүп бараткам. Ал жакта мага окшош бир бала кызы менен чыгып келе жатыптыр. Бир убакта ал кызды жаакка чаап жиберди. Алыстан байкап, жиним кайнап кетти. Тиги жигитти чакырып алып, сен эркексиң деп сурадым. Ал ооба деп жооп берди. Сен эркек эмессиң. Эне боло турган аял затына кол көтөргөн кантип болсун деди.
Жок,
урбайт. Ишенбейсиңерби? Кудай күбө, баардыгы ордунда.
Аялымды урган эмесмин. Үйдө тынбай оокат кылып жүргөн түгөйүмдү эмнеге кордошум керек? Эмнеге чектешим керек? Үйдө зомбулукка орун жок.
Күйөөсү жумуштан чарчап келсе, аял түшүнбөй койгон учур болот. Ал көңүлү жок болсо, аялын уруп салышы мүмкүн. Университеттен чарчап келсе да аялын урат.
Жок, эч кандай уруш талаш болгон эмес. Мына неберем чоңоюп келе жатат. Өзүм жолдошум менен 7 жыл жашагам. Эч убакта кол көтөргөн эмес. Бизде түшүнбөстүктөр болгон, бирок мага кол көтөргөн эмес. Жашоодо өйдө ылдый нерселер боло берет.
Эми балдар укугу темасына кайрылалы. Украин бийлиги өз жарандарына интернаттарда тарбияланып жаткан балдарды акылуу камкордук алууну сунуштоодо. Ар бир бакма бала үчүн мамлекет үй бүлөгө ай сайын 100 доллардан төлөп бергени жатат. Мындай билдирүүдөн соң жетимдерди багып алууну каалагандардын саны дароо өсүп кетти. Бирок бала асырап алам дегендердин көпчүлүгүн баланын өзү эмес, башка максаттар кызыктырары белгилүү болду.
Бала үй бүлөдө жашаш керек. Мына ушундай ураандын алдында Украинада интернаттарды кыскартып, үй бүлө тибиндеги балдар үйлөрүн жайылтуу аракети көрүлө баштады. Психологтордун айтымында интернаттарда тарбияланган балдардын кийин коомго ыкташуусу кыйын болуп калууда.
Мен ишиме байланыштуу интернаттын бүтүрүүчүлөрү менен көп сүйлөшөм. Көпчүлүгү эмгегин бирөөлөр пайдаланып кеткенин, алданып калганын айтып арызданышат. Бул жерде жеңил эмес, оор жумуштар туурасында сөз болуп жатат. Мисалы, балдар директордун короосунда же курулушта иштеген учурлар бар. Интернатта жүрүп эле оор жумушка тартылып, майып болуп калгандар да бар.
Дейт балдар укугу боюнча президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Николай Кулеба. Камкордук алуу деген мамлекеттик программага ылайык мүмкүнчүлүгү жана каалоосу бар ар бир жаран балдар үйүнүн тарбиялануучусун убактылуу камкордукка алса болот. Бул үчүн баланы асырап алууну көздөгөндөр үй бүлө түйүндөгү балдар үйүн уюштуруусу керек. Мындай бүлөдөгү ар бир бала үчүн мамлекет $100 төлөп берет. Апасынын эмгеги үчүн кошумча пайыз берилет. Бирок ыктыярчылар мындай жаңы типтеги үй бүлөлөрдө балдардын баары эле мээримге бөлүнө бербесин белгилешет. Жетимдерди бекер жумуш күчү катары көрүп, багып алууга ашыккандар четтен чыгат. Айылдагы мындай үй бүлөлөрдүн биринин кошунасы Лариса асыранды балдардын абалы туурасында буларды айтып берди.
Все каникулы зимние, в сосне, пилят дрова.
Кышкы каникул убагында балдар отун аралап жүрүштү. Коңшумдун өзүнө эмес баласына кошо отун камдап беришти. Жайкысын коргоо жай булардын мойнунда. Аларды таң эрте тургузуп сарайды тазалатышат. Өзүнүн балдарын таза, жакшы карайт, кийим кечеси таза дегендей. Асырандылары болсо сел сыяктуу эле болуп калышты. Ар дайым кир каралбай жүрүшөт.
Бомжовский вид, ужасный бомжовский.
Үй бүлөдөгү көйгөйдү мектеп директору Людмила дагы жашырбайт.
Балдар мектепке эски көйнөк, жыртылган шым, жылаң аяк келген учурлары бар. Мен бирөөсүнүн бутуна ботинка таап кийгизип, үстү башын тазалап комиссияга телефон чалдым. Алар келгенде Лёшка баарын айтып берди. Аларды иштетип, өз балдарын ким коюшат экен? Кыскасы, үй бүлөдө буларга мамиле өз балдарына салыштырганда башка экен.
Мектеп директорунун айтымында социалдык жактан коргоо департаментинин кызматкерлери баланы укканы менен ал жашап жаткан үйдү текшеришкен эмес.
Очень часто мы встречаем таких детей из приемных семей. В санаториях, круглый год.
Мындай балдарды кийин санаторийлерден жолуктурасың. Кургак учук, психоневрологиялык бөлүмдөрдө жатышат. Кээде ал жака балдар эч кийими жок, жылаңач эле келген учурлар бар.
Багар көрөрү жок балдарды коргоо милдети мурда прокуратурага жүктөлгөн эле. Бирок реформалардан кийин алардын ювеналдык ыйгарым укуктары социалдык кызматтарга өткөрүлүп берилген. Облыстык прокуратуранын басма сөз катчысы Вита Дубовик буларга токтолду.
Интересы несовершеннолетних в случае конфликта, да, там с родителями или еще что-то, могут представлять соцслужбы. Это их сейчас основная обязанность.
Расмий маалыматтарга караганда өлкөдө ата-энеси жок 100 балага 5000 соц кызматкер туура келет.
Кыргызстанда болсо жеке балдар үйлөрү өкмөткө электр энергиясына болгон акы жагынан жеңилдик сурап кайрылышты. Азыралар электрдин 1 киловатт саатына 254 тыйынан төлөшөт. Электр энергияга болгон акынын кымбаттыгынан айрымдары карызга батса, башкалары жабылуу коркунуч алдында. Өлкөдөгү 66 мамлекеттик эмес балдар үйлөрүндө 1200 бала тарбияланат. Маселеге кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
У нас здесь дежурство. То есть
мына ушул жерде көмүр жагабыз. Кызматкерлер кезекке туруп, бири эртең менен, бири кечинде от жагып, балдарга шарт түзүп бергенге аракет кылабыз.
Каждая неделя, каждый класс берет на себя то, что подтапливает.
Үмүт Атур реабилитациялык борборун жылуулук менен электр жарыгынын акысы жүдөтүп турган чак. 30 жылдан бери үнчү демирчилердин акчасына жашап келаткан балдар үйүнө төлөм акы жалпыга теңештирилип калгандан бери кыйын болду. Борбор эки имараттан турат. Биринде 70 чукул мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүм болсо, экинчисинде мектеп курагына жете элек жеткинчектер.
Только за последний месяц мы выставили еще до 25 тысяч сомов.
3-4 жыл мурун жеңилдетилген акы менен төлөчүбүз. Азыр эми кышында бир айга гана светке болгон акы 25000 сомго чыкты. Кыш болсо ал аякта элек. Мамлекеттен же өкмөттөн жардам жок. Ишенгенибиз эле демирчилер.
Поэтому детей таких не становится меньше.
Жерде биздин балдардын спальнеси тиягы болсо девочковый. Вот здесь биягы болсо. Бийке биз жаткыза албай атабыз балдарды, потому что аябай суук. Отоплениялар жакшы иштебейт, печка менен жагабыз, отту болсо ушундай состояниеде болуп атабыз. Бизге абдан муктажбыз. Отоплениядан да. Ана теплый пол деле бар мына жерде, но бирок мощность электричества жетпейт. Көмүрдү да соцзащита берет, 9 тонна, алар вообще эч убакта жетпейт бизге.
Азыр бияка эч ким жатпай элек.
Бийки балдардын бүт баарын эле залга жаткызып атабыз, потому что биякта болсо отоплениянын мощности жетпейт бизге. Бир эле комнаттан жылытып атабыз.
Борбор маселени чечүү жолун айрым тайпаларды кыскартуудан көрүүдө. Бирок бул учурда балдарды ким камкордук алат белгисиз. Мындай жагдай аталган борбор деле эмес, өлкөдөгү 70 жакын мамлекеттик эмес балдар үйлөрүндө байкалат. Эгер мамлекеттик балдар үйлөрү жеңилдетилген тариф 0.177 сом менен бир айда 5000 сом төлөсө, бул өңдүү мекемелер 1 киловаттына 2.54 коммерциялык тарифи менен 16439 сом төлөөгө милдеттүү. Айрымдарынын карыздары өлчөгөн суммага айланса, кээ бири жабуу алдында. Мындан улам өлкөдөгү айрым мамлекеттик эмес балдар үйлөрү жетекчилери коңгуроо кагып, чыйын качоо кылышты.
Электр жарыгына болгон карызыбыз ушул тапта 15000 сом. Пеня дагы өсүп жатат. Свет колдон бойлу десек, сууктан улам балдар ооруй баштады. Карыздан дагы балдардын саламаттыгы маанилүү да.
Но у нас нет финансов, чтобы оплачивать.
Өлкөдө 66 мамлекеттик эмес мекеме иштейт. Андагы балдардын саны 1200 жакын. Ошол эле учурда мамлекеттик балдар үйлөрүндө 926 бала тарбияланат.
На содержание государственных детских домов на 17 год.
Мамлекеттик балдар үйлөрүн камсыз кылууга 2017 жылы 77 миллион сом бөлүнүптүр. Ошондо бир балага орто эсеп менен жылына 82 миң сом зарп кылынат. А эгер мектеп карызы көбөйүп отуруп мамлекеттик эмес балдар үйлөрү жабылса, андагы 1200 бала кайда барат? Аларды камсыз кылганга казынада 100 миллион сом барбы?
Если сейчас эти детские дома закроются,
аларды өкмөт, тиешелүү министрликтер маселени карап чыгууну убада кылышууда.
Ушундай мекемелерден мамлекеттик агенттикке жана өкмөткө кайрылуулар көп болгон жеңилдиктер берүү боюнча. Ошонун жыйынтыгында өзү 2018 жылдан 2021 жылга чейинки жылдарга азыр орто мөөнөттүк тарифтик саясатты иштеп чыгып атабыз азыркы күндө. Ошол тарифтик саясатка ушундай сунуш киргизүүгө, ошол жеңилдетилген тариф карап чыгууга мындай сунуш киргизүүнү чечим кылып атабыз азыр.
Балдар үйлөрү андагы тарбиячылар болсо аргасыздан жаздын бат келишин күтүп жатышат. Айгерим Акылбекова, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Эми көңүлүңүздөрдү түркиялык диджей ал Фатма Жибиректин чыгармачылыгы туурасындагы баянга бурам. Бухгалтер кесибин аркалаган бул аял 8 жыл мурда жашоосун түп тамырынан бери өзгөрткөн десек жарашат. Өз кесибин татса диджейге айланган Фатма азыр оюн зоок уюштуруу жагынан эч кимди алдыга чыгарбаса керек. Белгилей кетсек, ал Түркиядагы жалгыз жолукчан диджей болуп саналат.
Түркияда жолукчан жалгыз диджей атыккан Фатма Жибелек өңчү аялдар катышкан тойлорду музыка менен коштоп оюн зоок уюштуруп турат. Аны бүгүн боло турган тойдун астында сөзгө тарттык.
Чын айтсам, бухгалтердик жумуштан чарчадым. Анын үстүнө бизде жалаң аялдар катышкан тойлор да бар. Мисалы, үйлөнүү тоюнан мурун кыз тарабы уюштурган кына кежеси деген шаан шөкөтүбүз бар. Ал жака аялдар анан күйөө бала гана катышат. Бул илгертеден келаткан салтыбыз. Бул шаан шөкөттөрдө карасам, жаңы заманбап музыка ойнолбойт экен. Андыктан мен бул мүмкүнчүлүктү колдонуп жолго чыктым. Курстарга барып, сертификат жана профессионалдык аппаратура алдым. Анткени музыканы бийлегенди жакшы көргөн жанмын.
Фатма Жиберек үйөсү менен баш кошкондо үйлөнүү той уюштурбай калышкан. Ошол өксүктөн уламбы айтор ар бир тойду унутулгуш шаңда өткөрүүгө дайым умтулат. Ал өткөргөн тойлордо кыз келиндер бийлеп эле кетпестен сапаттуу заманбап музыканын коштоосунда көңүл ачышат. Бул Түркиянын жоолук салынып жүргөн кыз келиндер үчүн жаңы тенденция.
Жүрөсөң, музыктерибиз улуу.
Байкасаңыз, мен өзүм эле бир ордунда тура албайм. Коноктор менен бийлейм, ырдайм, диджейлик кылуу үчүн жоолугум мага тоскоолдук кылбайт, бирок коомубузда дагы эле түшүнбөстүк бар. Бул ишти 8 жыл мурун баштаганда көп бут тоскондор болгон, азыр деле бар. Бирок мен Түркияга өзүмдү профессионал катары тастыктадым деп ойлойм.
43 жаштагы Фатма Жибелектин бойго жеткен 2 уулу бар. Ага күйөөсү, балдары ар тараптуу колдоо көрсөтүшөт.
Үй бүлөмө диджей болом деп айтаардан мурун бир жыл ойлондум. Корктум айтыштан, анткени түрк коомунда жоолукчан диджей болмок беле деген түшүнүк бар. А карабастан менин эң чоң колдоочум күйөөм болду. Дагы эле аялдардын коомдо ийгиликтүү болушун каалабагандар сын айтып келишет. Аны менен катар жолдоочуларым да көбөйдү. Түркияда барбаган аймагым калган жок.
Фатма Жибелектин кичүү уулу Эмре анын жардамчысы. Эмре апасынын ишин улантууну көздөйт.
Мен апамдан акырындап үйрөнүп жатам. Апам аялдар арасында диджейлик кылса, мен эркектер катышкан тойлордо иштесемби деп пландар бар. Бара-бара мен дагы профессионалдуу диджей болуп чет өлкөлөрдө иштесем деген тилегим бар.
Фатма буга чейин анча тойго катышканын санаган эмес. Бирок күн өткөн сайын заказдары көбөйүүдө. Аны Түркияда гана эмес, Голландия, Германиядагы түрктөр да аны тойлоруна чакырышат. Эльвира Гудайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиздер коллекте Евразия программасын көрүп жатасыздар. Программабыздын соңунда Евразия чөлкөмүндөгү айрым башка окуяларды тизмектеп өтөлү. Голландиянын бийликтери Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун жана үй бүлө иштери боюнча министри Фатма Саян Каянын өлкөгө кирүүсүнө уруксат бербей койгону Түркиянын президентинин ачуусун келтирди. Министрлер Роттердамда Түркиянын баш мыйзамын өзгөртүүнү жактаган үгүт митингине катышмак. Грузиянын Батуми шаарында демонстрациялар менен полициянын кагылышынан кеминде 21 адам жараталды. Курорттук шаардагы кагылыш унаа токтотуучу жайга айыппул төлөгө байланыштуу учурдан чыккан. Жашоочулардын бири унаа токтотуучу жайга айыппул төлөөдөн баш тарткан. Бангкокто адаттан тыш поло оюну боюнча таймаш болуп өттү. Кайрымдуулук үчүн уюштурулган оюнда чавендестер понинин ордуна пил минип ойношту. Андан түшкөн каражат пилдерди коргоо ишине жумшалмакчы. Жарым саат бою сиздерге айтып берели деген окуялар ушулар болду. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды, биз айттык.